Mans šis apbalvojums ar to ir, jo nozīmīgāks un savā ziņā pilnīgi vai pārsteidzošs, jo man jau ir divi Francijas ordeņi, lai cik tas nebūtu dīvaini. Man ir jau goda leģiona ordeņs, es esmu goda leģiona komandors, un es esmu nopelnu, Francijas nopelnu ordeņu virsnieks. Tas saistījās ar to lomu, kādu Francija patiesi vienmēr ieņēmusi ir manā dzīvē, jau sākot ar 70. Gadiem, kad Mākslas akadēmijā jau daļa no studentiem atļāvās gluži tādu atklātu aizraušanos ar Franciju, ar Francijas kultūru un mākslu. Un arī pēc tam man vienmēr ir nācies tādā vai citādā veidā Francijas vārdu nest, vai tā būtu mākslas vēsturi vai glezniecība vai vispār cilvēciskās attiecības. Vienkārši man ir bijuši daudz kontakti ar Franciju. Šis man īpaši patīkam, jo tagad es tā īsti jūtu, ka tas tad ir ordens tam novadam, kurā es arī darbojos un kas ir glezniecība. Jo arī tas savā ziņā kaut kā savijās kopā ar franču mākslu, jo toreiz tālajos 72. Gados Mākslas akadēmijā mēs diezgan atklāti uzskatījām, ka, piemēram, franču plasnotājs Paul Cézanne ir tā īstā skola, no kuras vajag iziet, un franču mākslu vispār bija tāds savu veidu fetišs. Es neteiktu, ka pēc tam tas tā būtu lūši turpinājies, bet kādā ziņā, nu, franču mākslā ir milz nozīme visās modernās mākslas attīstībā.